Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? ABŞ Dövlət Departamenti bildirir ki, Azərbaycanın tərəqqi elədiyini demək mümkün deyil. Azərbaycanda seçki iştirakçılarının buna reaksiyaları. Aslan Şahverdiyev deyir ki, Amerika gedib öz dərdini çəksin. 30 saylı Suraxanı seçki dairəsində müşahidəçi pozuntulara dözməyərək intihara cəhd edilib, ancaq qarşısı alınıb. İntihara əl atan seçki müşahidəçisi deyir ki, dözə bilmirdim artıq. Zakir İsmailov 2003-cü il seçkilərində də müşahidəçi olub. Azadlıq radiosuna onun dedikləri. Və Azadlıq Live-da günün sualı, yeni Milli Məclis ilk növbədə sizcə hansı qanunları qəbul etməlidir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
ATƏT Azərbaycanda parlament seçkiləri ilə bağlı heç bir sənəd yaymayacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Thomas Piemer deyib. İstənilən sənəd müşahidəyə əsaslanmalıdır. Biz isə müşahidə keçirməmişik. Qeyd edək ki, qurumun Azərbaycan hökumətinin lazımı qədər müşahidəsi qəbul etmədiyini əsas gətirərək bu seçkiləri Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini izləməyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə noyabrın 1-də bu qurumun müşahidəsilikdən imtina barədə təkbaşına qərar vermək hüququ olmadığını bildirib. Bakıda polisin saxladığı şəxs ölüb. APA-nın məlumatına görə hadisə noyabrın 2-sində qeydə alınıb. Ağır yol qəzası törətməkdə təqsirli bilinərək Binəqədi rayon polis idarəsində saxlanılan Füzuli Əhmədovun vəziyyəti qəflətən pisləşib. Təcili xəstəxanaya aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri İlçin Bepudov Azadlıq Radiosuna faktının araşdırıldığını deyib. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, istintaq gedir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının törəmə müəssisəsi olan Beynəlxalq Sığorta Şirkətinin rəhbərliyində ciddi kadr dəyişikliyi edilib. APA-nın məlumatına görə şirkətin direktorlar şurasının üzvü İlqar Hüseynov tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılıb, onu Fərid Həşimov əvəz edib. Fərid Həşimov həm də Azərbaycan Beynəlxalq Bankının struktur bölmələri ilə iş departamentinin direktorudur. Bundan başqa şirkətin təftiş komissiyasının tərkibi tamamilə yenilənib. Komissiyanın sədri İradə Deistani işdən çıxarılıb, bu vəzifə Elşən Quliyevə həvalə olunub, təftiş komissiyasının üzvləri Emin və Rüfət Rəzəbovlar da işdən çıxarılıb, çıxarılanlar arasında da onları Qeysər Səfərəliyev ilə İlxan Abbasov əvəz eləyib. Keçmiş nazirin real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərliyə qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesi təxirə salınıb.
Yasamal rayon məhkəməsi keçmiş maliyyə naziri Fikrət Yusifovun real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərliyə qarşı qaldırdığı iddia üzrə məhkəmə prosesini təxirə salıb. Buna səbəb Natiq Cəfərlinin noyabrın 3-də keçirilən prosesə gəlməməsi olub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna iddiası tərəfinin nümayəndəsi Bayram Sadıqov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Natiq Cəfərli məhkəməyə vəsadət yollayıb, yaşayış yerinin Səbail rayonu ərazisində olduğunu əsas gətirərək şikayətə həmin rayon məhkəməsində baxılmasını istəyib. Hakim Sərdar Mehrəliyev bildirib ki, Natiq Cəfərli yaşayış yeri barədə sənə təqdim etsə, onu bu vəsadətinə baxılaraq müsbət qərar verilə bilər. Fikrət Yusifov Natiq Cəfərlinin Facebook səhifəsində onu təhqir etmək şərəf və ləyaqətini alçatmaqda ittiham edir. O, maddi zərər kimi 45 min, mənəvi zərər kimi isə 5 min manat təzminat tələb edir. Natiq Cəfərli isə bu cür məhkəmə çəkişməsini müstəqil ekspert rəylərinə qarşı baskı hesab edir.
Xəbərlərə davam etdiririk. Peyk görüntüləri Misirin Sinay yarımadasında Rusiya təyyarəsinin raketlə vurulmasına dair iddiaları təsdiqləmir. Bunu ABŞ rəsmiləri noyabrın 2-sində bildirib. Əksinə, həmin görüntülərə əsasən demək olar ki, təyyarə daxildən bomba və ya yanacaq çəninin partlaması nəticəsində parçalanıb. ABŞ rəsmilərindən biri NBC kanalına deyib ki, nəsə partlayış olub, təyyarə xeyli yüksəklikdə parçalanıb. Hansısa raketin təyyarəni vurmasına sübut yoxdur, deyə o bildirib. Rəsminin sözlərinə görə təyyarəni yer-hava tipli raket vursaydı, peyk onu qeydə almalıydı. İslam dövləti qrupu ilə əlbir olan yaraqlar təyyarəni vurduqlarını iddia edirlər, amma Rusiya bunu dərhal təksib edib. A-321 sərnişin təyyarəsi oktyabrın 31-də partlayıb, 224 nəfər nəticədə həlak olub. Rusiya gələn həftə Suriya rəsmiləri və müxalifət liderlərinin görüşünü keçirmək istəyir. Xaricilər Nazirinin müavini Mikhail Bogdanov noyabrın 3-də bildirib ki, məsləhətləşmək üçün gələn həftə müxalifət nümayəndələrini Moskvaya dəvət edəcək. O qeyd edib ki, bu görüşdə hökumətin nümayəndələri də iştirak edə bilər. Rusiyanın Xaricilər Naziri Sergey Lavrovla BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan De Mistura noyabrın 4-də Moskvada bu təklifi müzakirə etməlidirlər. Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hava zərbələrinə başlayıb. Rusiya ötən həftə Viyanada keçirilən beynəlxalq görüşdə bildirmişdi ki, növbəti danışıqlarda Suriya müxalifətinin də qoşulmasını istəyərdi. Moskva Suriya münaqişəsində Bəşər Əsəd rejiminin ABŞ və onun müttəfiqləri isə üsyançıların tərəfini saxlayırlar. Serbiya və Xorvatiya saatlarla şaxtada havada gözləməli olan qasqıların birbaşa qatarla daşınmasına başlayıblar. Noyabrın 3-də Serbiyanın Sid şəhərindən, Xorvatiyanın Slavonski Brod şəhərindən minə yaxın qasqın gətirilib. Bu şəhərdə qasqınlar üçün xüsusi mərkəz yaradılıb. Serbiyanın Əmək və Sosial Təminat Naziri Aleksandr Vulinin sözlərinə görə gün ərzində 4-5 qatar yola salınacaq. Xorvatiyadan qasqınlar hökumətlər arası razılaşma əsasında Slovenya aparılacaq. Xorvatiyanın Daxilişlər Naziri Ranko Ostojic.
We are starting with this winter temporary reception center here in Slavonski Brod.
Slavonski Broddakı bu müvəqqəti qış mərkəzində qəbula başlamışıq. Səhər saat 8-də Opatovicdən ilk qatar gəlib və yaxın saatlarda Serbiyanın Sid şəhərindən ilk qatar gələcək. Və bu Siddən yeni tranzit marşrut olacaq. İnsanlar bura gətiriləcək, düşərgədə qəbul ediləcək, qeydiyyata düşdükdən sonra isə yeməklə təmin ediləcək. Bundan sonra isə onların hamısı qatarla Sloveniyaya getməlidirlər.
Food and everything what they need with train they are going to Slovenia.
Ranko Ostojic. Minlərlə qaçın xeyli vaxt idi ki, Serbiya-Xorvatiya sərhədində toplaşmışdı. Bu il Avropa Birliyi ölkələrinə 700 mindən çox qaçqın keçib. Onların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandandır və əsasən Qərbi Avropa ölkələrinə keçməyə can atırlar. İraq siyasətçisi Əhməd Çələbi noyabrın 3-də ürək tutmasından 71 yaşında vəfat edib. O, Bağdaddakı evində ölü tapılıb. Çələbi ABŞ-ın İraqa hücumunu dəstəkləyən əsas fiqurlardan biri idi. 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hücumu nəticəsində Səddam Hüseyn rejimi devrildi. Ondan sonra Çələbi vətənə döndü və yeni dövlət proqramlarına rəhbərlik elədi. Vaşinqton vaxtilə onu Səddamın potensial varisi sayırdı, amma sonradan ABŞ-ın dəstəyini itirdi, çünki İraqdan haqqında məlumat verdiyi kütləvi qırğın silahları tapılmadı. Məhəmməd adlı sakinin onun barəsində dedikləri.
El-beləd ihtiyac ilə siyasə misal Əl-Əsad Əhməd Əl-Çələbi, Allah yərhəmə.
Ölkəyə Əhməd Çələbi kimi siyasətçilər lazımdı. Onun ölümü İraq xalqı üçün böyük itkidir. Çünki Əhməd Çələbi əlindən gələni elədi və ümid edirik ki, digər siyasətçilər də özlərini elə aparacaq. Onun kimi vətənpərvər olacaqlar.
Ən yəqəddəmu misal ma qəddəm Əhməd Əl-Çələbi fi ruhiyyə vətəniyyə.
Bu, Məhəmməd adlı sakinin Çələbi barəsində dedikləridir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev noyabrın 3-də Londonda Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameronla görüşüb, onun həmçinin noyabrın 4-də Kral Sarayında Kraliça 2-ci Yelizavet ilə nahar etməsi planlaşdırılır. Nazarbayev Londondan Parisə yollanacaq, Fransa prezidenti Fransa Hollandla görüşəcək. Onun həmçinin hər kültədə işgüzar dairələrin liderləri ilə görüşü nəzərdə tutulur. Nazarbayevin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Parisə bir sıra vacib ticarət razılaşmaları imzalanacaq. Ukrayna hakimiyyəti Ukrop partiyasının lideri Gennadi Korbanı azad etdikdən bir neçə saat sonra yenidən həbs edib. Təhlükəsizlik xidmətinin məlumatına görə noyabrın 3-də baş prokurorluğun göstərişi ilə saxlanılıb. Korbanın 500-ə yaxın tərəfdarı parlament binası və Kiyevdəki tədrisxananın qarşısında toplaşaraq onun azad edilməsini tələb ediblər. 45 yaşlı Korban birinci dəfə oktyabrın 31-də həbs edilib. O mütəşəkkil cinayətkarlıq, yeyinti və adam oğurluğunda şübhəli bilinir, amma prokurorluq onun həbsinə tedbir verə bilmədiyinə görə o 72 saatdan sonra azad edilmişdi. Partiya fəallarının sözlərinə görə Dnepropetrovsk vilayətinin keçmiş qubernatoru Korban siyasi fəaliyyətinə görə təqib olunur. Onun partiyası 2014-cü ilin sentyabrında rəsmi qeydiyyatdan keçib. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Rusiya hökumətinin keçmiş müşaviri və Kremlin tənqidçisini özünün yeni baş ekonomisti təyin edib. Londonda yerləşən bank oktyabrın 3-də bildirib ki, 44 yaşlı Sergey Guriyev 2016-cı ilin ortalarından təşkilata qoşulacaq. Onun Yukos'un keçmiş rəhbəri Mikhail Khodorkovsky və müxalifət fəalı Alexey Navalny ilə əlaqələri var. O 2013-cü ildə Fransaya qaçmazdan əvvəl başnazir Dmitri Medvedevin köməkçisi və Moskva Yeni İqtisad Məktəbinin direktoru, rektoru olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramına davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Yenə seçkilərdən başlayırıq. Daha doğrusu seçkilərə verilən beynəlxalq qiymətdən və Azərbaycanda buna reaksiyalardan. Yeni Azərbaycan Partiyasından parlamentə millət vəkili seçilən, bundan öncə də Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü olan Aslan Şahverdiyev bu fikirdədir. O, Azadlıq Radiosuna Aşbanın 3 müşahidəçisinin Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı qurumun bəyanatından fərqli mövqe səsləndirmələrinə münasibətini belə bildirib. Söhbət xatırladım ki, Aşba missiyasının 3 üzvünün seçkini stat azad ədalətli demokratik seçkiyə doğru bir addım hesab edə bilmədikləri statın sonu bilmədikləri barədə bəyanatından gedir. Bundan öncə isə Aşba müşahidə missiyası adından yayılan ilkin hesabatda deyilirdi ki, səslərin sayılmasında nöqsanlar olub, amma bu amil seçkinin nəticəsinə təsir etməyib. Missiyanın Almaniya Bundestagından olan iki üzvü Ute Fink Kramer, Frank Schwabe və İrlandiya parlamentinin üzvü Michael McNamara hesab edirlər ki, azad və demokratik seçki üçün vacib olan ilkin şərtlər, siyasi azadlıqlar, media və ifadə, o cümlədə toplaşma azadlığı Azərbaycanda təmin olunmayıb. Oxşar narahatlığı ABŞ Dövlət Departamenti də səsləndirib. Departamentin bəyanatında da deyilir ki, Azərbaycandakı məhdudlaşdırıcı siyasi mühit narahatlıq doğurur. Departament Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun şəkildə dinç toplaşma və təşkilatlanma azadlıqlarına, mediada daxil müstəqil səslərə hörmət etməyə bu istiqamətdə ATƏT-lə birgə əməkdaşlığa çağırır. ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatı Azadlıq Radiosunun saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azərbaycanda parlament seçkisi bir neçə gün əvvəl noyabrın 1-i keçirildi. İlkin rəsmi nəticə artıq açıqlanıb. Bu nəticəni də Azadlıq Radiosunun internet saytında görə bilərsiniz. Seçkini ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun müşahidəçiləri izləməyib. Əsas qiyməti də seçkiyə həmişə onlar verirdi. Seçki əksər müxalifət partiyaları tərəfindən boykot edilib. Nəticədə əksər yerlərə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan, necə deyərlər, stajlı deputatlar qazanıb. Hakimiyyət və Mərkəz Seçki Komissiyası seçkiləri azad, ədalətli, demokratik sayır, heç bir qanun pozuntusu olmadı deyir. Sosial şəbəkələrdə mətbuatda isə seçki pozuntuları ilə bağlı xeyli video, foto, fakt yer alıb. Bu durumu ötən dövr millət vəkili olmuş, bu dəfə isə deputatlar siyasından kənarda qalan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də narahat edici sayır.
Departamento
O ki qaldı Aşbanın müşahidə missiyasının üç üzünün fərqli fikir yürütməsinə, İqbal Ağazadə düşünür ki, onlar dairələr üzrə seçki pozuntuları ilə bağlı konkret faktlar ortaya qoysaydılar, bu daha effektiv olardı. Ölkədə azad seçki şəraitinin ifadə media toplaşma azadlığının olmaması, insan haqlarının pozulması kimi iddiaları bir qayda olaraq rədd edilən hakimiyyət nümayəndələri isə bu dəfə də Avropa və ABŞ-ı qərəzli olmaqda suçluyurlar. Aslan Şahverdiyev deyir ki, bu cür bəyanatlar Azərbaycanı laxlada bilməz. Milli Məclisə yenidən deputat seçilən Milli Dirçəliş Partiyasının sədri Fərəc Quliyev isə hesab eləyir ki, Qərb Azərbaycanı bu cür bəyanatlarla sıxışdırmaq yolunu düzgün seçməyib.
Kimsə əgər ikili standartları uşaqın ifadə etdir, Azərbaycan təzik eləməkdirsə, təhsil eləməkdirsə, məncə bu alətdən istifadə eləməli deyil. Azərbaycanın daha da normal, daha da yaxşı seçilər keçirməsi üçün, proporsional və majoritar seçilir, bircə tətbiq üçün cəhdlər olsa, bu daha doğru olar. Mənim ki, Azərbaycan çıxışdır. O qurul öz fikrini deyəndən sonra fərqli şəkildə bir neçə nəfərin fikri artıq subyektiv fikirdir, təşkilatın fikri o. Üstəlik də doğrudan ədalətsiz yerlər və bütün o bir çox məntəqələrdə monitorlar quraşdırılmışdır, birbaşa canlı yayın var idi. Tamamilə təbliğat kampaniyasında kim nə görüş istədirsə, hansı formada istədirsə görüşlərin keçir. Bir dənə hal yoxdur. Köylə havanı çalmaqla kimisə haqqası tutdular gözlər məsələsi, əvvəllər nə olub məsələsi bu seçkiyə gətirib yapışdırmaqda qərərdi münasibət. Seçki dönəmdə heç bir toxunulmuyub, heç bir QT rəhbərinə, üzvünə, jurnalistə, heç bir təsir olunmuyub, heç bir namizədə onun vəkilinə təsir göstərilmiyib. Sonra görə mən hesab edirəm ki, o üç səfərin fikri, o təşkilatın fikri kimi qəbul olunur.
Fərəc Quriyev ABŞ Dövlət Departamentinin də narahatçılığını əsassız və yanlış adlandırır, ancaq deyir ki, bu cür mövqe iki ölkə arasındakı əməkdaşlığa kölgə sala bilməyəcək. Bu, Azərbaycanda parlament seçkilərinə beynəlxalq reaksiyalar və həmin bəyanatlara, bəyanatlar barədə Azərbaycanda səslənən fikirlər idi. Ancaq onu da bildirək ki, Azərbaycanda seçki elə keçirilirdi ki, bəzi məntəqələrdə, dairələrdə hətta özünü yandırmağa cəhd edən müşahidəçi də olub, onunla söhbət az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçkidə özünü yandırmağa cəhd edən müşahidəçi ilə söhbət az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualımız belədir ki, Milli Məclis sizin fikrinizcə ilk növbədə hansı qanunu qəbul eləməlidir? Fəzail Nuriyev yazır, konstitusiyanın hamısını dəyişmək lazımdır, çünki yuxarıda oturanlar üçün yazılmayıb bu konstitusiya. Onlar üçün hələ qanun yazılmayıb. Qafar Maylov yazır, prezident bu qədər deputata maaş verincə əli qabarlı işləyənlərin maaşlarını qaldırardı. Yaşar Şirəliyev yazır, hamısını yığıb bir yerə yandırmaq lazımdır. Rəşad İsmaylov yazır, bizim istədiyimiz deputat yoxdur. Orada özləri çalıb, özləri oynayıb, əlbəttə heç nə. Yağmur Şirvanlı yazır, maaşlar qalxsın, Əzizov Vüsalə yazır, işsizlik aradan qaldırılsın, rüşvətə son qoyulsun, pul olan pul olmayanı əzməsin, vətənimizdə yaşayanlar firavan yaşasın, daha üstü bəzək, altı təzək olmasın, gənclərimizə imkan versinlər, işləsinlər. Kəmran Balakişiyev yazır, millətin fikri ilə bölüşən var ki, hələ mindiyə də bircə dəfə də əhalinin xeyrinə olan qərar verilməyib. İkincisi də öz-özlərini deputat eləyib, millət yox ki, hansı yolla onu bir Allah bilir, bir də özləri. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə özünü yandırmağa cəhd eləyən müşahidəçi ilə söhbətə keçirik.
Eski komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Bir sitatla başlayaq. Gördüm ki, heç nə dəyişməyib, ona görə də intihara əl attım. İstədim bu şəkildə etirazımı bildirim. Sitatın sonu. 30 saylı Suraxanı seçki dairəsində müşahidəçi kimi iştirak eləyən Zakir İsmayılov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Noyabrın 1-də bir saylı məntəqədə səs vermə başlayandan səslərin sayılmasına qədər prosesi izləyib. Söylədiyinə görə səslər saylanda gördüklərindən elə sarsılıb ki, yanacaq dolu butulkanın üstünə boşaldıb özünü yandırmaq istəyib. Ancaq yaxşı ki, yaxınlıqda olan başqa müşahidəçi vəkillər kibriti və benzini, benzin dolu qabı əlindən ala biliblər. Onun haqqında qısaca bir arayışla verək, Zakir İsmayılov Bakıdakı 281 saylı məktəbdə müəllimdir. Ona zəng vuranda müxbirimiz dərsdəydi, pıçıltı ilə söyləyib ki, belə bir söhbəti şagirdlərimin qarşısında eləmək istəməzdim, dərs bitsin, sonra danışaq. Zakir İsmayılov 2003-cü il seçkilərində də müşahidəçi olub, seçkilərdən sonra paytaxtdakı kütləvi etirazlarda iştirak edib. Buna görə 4 il 6 ay şərti olaraq azadlıqdan məhrum edilib. Heç bir partiyanın üzvü deyil, sadəcə hərəkatçı olduğunu söyləyir. Onunla seçkidən 2 gün sonra müxbirimiz danışıb, səsində danışığında yaşadıqlarından necə sarsıldığı müxbirimiz deyir ki, hələ də duyulurdu. Emosional deyildi, sakit danışırdı, yorğun, süst adamlar kimi. Bəzən fikrini tam ifadə eləyə bilməkdə çətinlik çəkirdi, bəzən araya pauzalar girirdi, bəzən də mətləbin birini qoyub o birinə keçirdi. Suallarımız isə belədir ki, həmin gün məntəqədə nə görüb ki, intihar haqda düşünüb, 2003-cü il seçkilərindən də sual verilib, onda müxbirimiz soruşub ki, o yanacaq dolu butulka, kibrit hardan ondaydı və özünü yandırmaqla nə dəyişəcəkdi, bu çıxış yolu idi mu? Zakir müəllimin bu suallara cavabına qulaq asaq.
Sonuncu bir Suraxanı seçki dairəsinin bir növməli məntəqəsində müşahidəçi ilində orada. İslam Salim Məktəbdəyini orada yerləşir o. 2003-cü ildə də mən seçki məhzus olmuşam. 2003-cü seçkilərində mən etiraz edib, elədiyimə görə mənə məhkəmənin qərarına 4 il yarım şərt iş veriblər. Küçədə cəmaatının bir yerdə də bu kütləvi şəkildə olan etirazda da mən də vardım. Küçədə də belə bu polisə müqavimət maddəsi, elə bir şey olmuşdu. Sonra bunu da indi belə gəldim, səhər saat 8-in yarısında məntəqəyə gəldim. Çünki məni buna vadir edən 2003-cüdən bu yana iştirak eləməmişdim. Mən Məhkəl Seçki Komissiyonun sədri məsbatda çıxış edir ki, hər şey obyektivdir, hər şey qaydası qaydınca gedəcək, məcəllərinin tələblərinə uyğun seçki keçiriləcək. Bunu mən həvəsləndim, görür 2003-dən fərq varmı? 219 dəfə, 29 dəfə məntəqədən keçdi. Orada da 308 seçici var siyahıda. Qafılar bağlandı, yerdə tamamda, başladı, sayılmə başlayan. Onda gördüm ki, burada 575 zadıq bulletin çıxdı oradan. Məndən başqa orada digər yolbaşlar da vardı. O adamı müşahidə edirlər və təsdiq edirlər, həqiqətən deyərdir. Buna bir etiraz elədim. Etiraz edəndən sonra da bu narazılıq yarandı. Daha sonra qərara gəldim ki, o tədbir alatım. Yəni, intihara. Çıxanda, qapıdan çıxanda da elə qərara gəldim. Sonra orada bir nəfər vardı, olan əlindən aldı, attı. Və sonra belə, ondan sonra da elə belə süsləlikdə gəldim, evə oturdum. Bu arada elə nə oldu ki, mən neçə bir dətdi görmədim bunu. Burada ben 229 yıl adam keşifalı. Bakın buradan çıxdı 575 nəfər. O harbinci oldu. Ne tərk oldu? Bakın bunu aralı orada ifadə elədim. Ve komisyonun sədri de bu ifadəni dedim. Biraz etiraz edin dediler ki, siz oturun kənarda yaşadansanız polis çağırarak alırlar sizi. Siz müşahidə falan ancaq müşahidə. Və bir anlıq o keçdi xəyalına ki, bəsdir daha, dözə bilmir anlama. Çünki bir silahlar var dərimdə, əvvəl gündə görmüşdüm 2003-cü ildə və Trazon bu şəkildə ifadə edəcək etmək istədiyimi qərarına əvvəlcəmə gəlmişdim. Gördüm, heç bir dəyişdi. O qərara gəldim, qaxın lazımdır, sıxanlı qaxın lazımdır, tüləkən düşərkən. Fantaps lokasında az var, yanacaq varıdır. Maşın yanacaq varıdır. Və o işi görmək istədim. Sonra da yoldaş vardı, zaman olanıdır. O da həyəcanlı çıxış içərdən. Hamiyyəsi onun səhv etdirənsə Zeynalov idi, Zeynalov. Çünki o da bəlkə həyəcanlı içərdir, dedi, elə şey eləmirlər. Nə dəyişərlərdir? Və düşünürdüm ki, heç olmasa bu seçkini təşkil edənlər, idarə edənlər anlasınlar ki, bu cürə olmaz. Və düşündüm ki, 2003-dən bu yana heç də dəyişilməyib. Bunu yolub ancaq budur ki, mən bu şəkildə fikrimi ifadə edeyim. Yox, yox, ancaq tarih komissiyasına mən yazıb vermişəm, şikayətimi göndərmişəm. İndi düşünün, bir də xahiş eləmişəm ki, məsələn, tədbir görün bu haqda. İndi tədbir görəcəyə bilmirəm, amma göndərmişəm. Söz-söz olmasa, bu belə vəziyyət olmaz və etirazım da başqa görəcə bir ifadə edeyim, bilmirəm.
Bunu Zakir İsmailov deyir. Həmin məntəqədə mübarizə aparan Akşin Gülüşovun vəkili Zaur Zeynalov da baş verənləri Azadlıq Radiosuna təsdiqləyib. O deyib ki, bir saylı məntəqədə Zakir müəllim haqsızlıqlara, saxtakarlıqlara görə özünü yandırmaq istəyib, biz də müdaxilə elədik, imkan vermədik. Zaur Zeynalov da məntəqədə 229 səs verdiyi halda seçki qutusundan 2 dəfə çox bülleten çıxdığını deyir. Zakir müəllim o deyir ki, bunları görüb hissləndi. Onlara etirazını bildirdi, gördü onlar öz işindədir, sayan, əhəmiyyət verən yoxdur. Onda dedi ki, özümə qəsd eləyəcəm, çəkildi məktəbin küncünə, mən də gördüm ki, putulkanı götürüb əlinə, töküb özünü yandırmaq istəyir, biz də cumduq, qoymadıq. Şükür Allaha imkan vermədik. Bunu deputatlığa namizədin vəkili deyir. Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Şahin Əsədli isə Azadlıq Radiosuna bildirir ki, həmin insidentlə, hadisə ilə bağlı onlarda hər hansı bir məlumat yoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. Bugün Avropada böyük futbol günüdür.
Noyabrın 3-də futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqası qrup mərhələsində 4-cü turun oyunları başlayır. A, B, C və D qruplarının hər birində 2 oyun keçiriləcək. Türkiyənin Qalatasaray klubu səfərdə Benfica ilə qarşılaşacaq. A qrupunda Real öz meydanında Paris Saint-Germain-i, Şaxtyor isə Malmonu qəbul edəcək. B qrupunda Manchester United Moskvanın CSKA klubunu, PSV isə Wolfsburgu qəbul edəcək. C qrupunda Astana öz meydanında Atletico'nun Madrid klubunu, Benfica isə Qalatasarayı qəbul edəcək. D qrupunda isə Borussia Juventusu, Sevilla isə Manchester City-ni qəbul edəcək. Qalan qrupların oyunu isə sabah, noyabrın 4-də keçiriləcək. Qəbələ Avropa Liqası qrup mərhələsinin 4-cü turunda Dortmundun Borussia klubu ilə oyuna hazırlaşır komanda. Noyabrın 3-də Qəbələ stadionunda sonuncu məşqinə çıxıb, saat 16-da isə komanda Qəbələdən birbaşa Dortmunda yollanıb. Qəbələ noyabrın 4-də Dortmundda oyun qabağı məşqə çıxacaq. Borussia Qəbələ görüşü noyabrın 5-i Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayacaq. Futsal üzrə milli komandaların yeni reytingi açıqlanıb. Azərbaycan yığması əvvəlki mövqeyini qoruyub saxlayıb. Yığma 1369 xalla 13-cü yerdədir. Azərbaycan millisinin 2016-cı il dünya çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən Xorvatiya 16-cı, Belarus 22-ci, İsveç isə 60-cı yerdədir. Siyahıya yenə də 1922 xalla İspanya millisi başçılıq edir. Braziliya 2-ci, Rusiya isə 3-cü yerdədir. İngiltərə Futbol Federasiyası Chelsea-nin baş məşqçisi Jose Mourinho-nu cəzalandırıb. Federasiyanın verdiyi məlumata görə buna onun Premier Liqasının 10-cu turunda West Ham-lə oyunda hakimləri tənqid eləməsi olub. Buna görə bir oyunluq cəza alan Mourinho Premier Liqasının 12-ci turunda Stoke City ilə keçiriləcək görüşü tribunadan izləməli olacaq. Federasiya bundan başqa məşqçisini 40 min funt sterling çərməliyib. West Ham-Chelsea oyunu həmin vaxt 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə qurtarıb. Və sonda hava haqqında noyabrın 4-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim şimal küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 6-9, gündüz 12-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz olacaq, səhər bəzi yerlərdə duman, ayrı-ayrı yerlərdə arabir qərb küləyi əsəcək. Gecə 2-7, gündüz 12-17, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti. Gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Cahundov, Süleyman Sani. Azadlıq Radiosu doğuluşunun 140-cı il dönümündə Qaraca qız Qorxulu Nağıllar müəllifinin izinə düşür. ...1875-ci ildə Şuşada doğuldu. Elə körpəlikdəncə yetim qaldı. Amma xoşbəxtlikdən yanında onu sevən anası... ...bir də gələcəkdə Azərbaycanın ən böyük maarifçilərindən sayılacaq dayısı vardı. Qori müəllimlər seminariyasını bitirib orada müəllim saxlanan dayı. Səfərəli bəy Vəlibəyov bacısına kömək üçün onun iki uşağını da Qori aparıb seminariyaya qoydu. Beləcə gələcəyin böyük yazıçısı Qori'də təhsil almağa başladı. Təhsil illəri necə keçdi? O nədən sani təxəllüsünü seçdi? Qori seminariyasındakı xasiyyətnaməsi Süleymanı necə tanıdırdı? Az qala əfsanəyə çevrilmiş intihar olayı necə baş verdi? Ona hansı ad, böyük müəllim yoxsa böyük yazışı adı daha çox yaraşır? Sarsıdıcı dəyişikliklərlə dolu dövrdə 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində 2-ci Axundov necə yaşadı? Uşaqlığımızın sevimli nağılları, qorxulu nağıllar, qaraca qız necə yazıldı? Və nəhayət, 20-ci illərin bolşevik qırğınları, 30-cu illərin ilk növbədə ziyalıları əzib məhv edən repressiyaları Nəcəb Süleyman Sani'dən yan keçdi? Bu sualların cavabı Azadlıq Radiosunun Süleyman Sani Axundova həsr olunmuş 2-ci Axundov dastanında. Verilişin bələkçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur. Nəzakət xanım, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Süleyman Sani Axundov, uşaqlığımızın sevimli yazıcısı.
Bəli.
Aradan uzun illər keçib, amma biz hələ də qorxulu nağılların sehrindəyik.
Bəli.
Süleyman Sani Axundov, Sani təxəllüsünü necə götürdü özünə? Hardan bildi ki, o ikinci Axundov olacaq?
Bunu uşaqlıq illərində eləməyib, təbii ki. Yəni, artıq yaradıcılığa başlayandan sonra o Sani təxəllüsünü götürüb. Yəni, Mirzə Fətəli Axundov, Süleyman Axundov, buralarda bir növ qaçdırılmasın deyə. Bu Axundov da, yəni Sani, ikinci Axundov.
Sani ikinci demək.
İkinci deməkdir, bəli. O ikinci Axundov, bax, belə bir özünə təxəllüs götürüb. Ki, gələcəkdə də ədəbiyyatda qoşsaf olmasın. O, Mirzə Fətəli Axundovdur. Deməli, ondan bəhrələnib, onun dramaturgiyasından, o yaradıcılığından, özü də yaradıcılığında inkişaf elətdirib, onun dramaturgiyasını və təbii olaraq o ikinci özünü ikinci Axundov hesab eləyib. Yəni, hörmət əlaməti olaraq. İkinci Axundov, Süleyman Sani.
Yəni ki, müəyyən vaxtdan sonra artıq yaradıcılığa başlayandan sonra bu qərarı verib Süleyman bəy.
Təbii ki, əvvəlcə o orta ibtidai sinifdə oxuyub Qoridə, sonralar başqa məktəblərdə oxuyub. Təbii o vaxtda o sani sözünü götürə bilməzdi. Onda o yalnız Süleyman Axundov idi. Amma sonralar yaradıcılığa başlayanda o sani təxəllüsünü özünə götürdü.
Alxan bəy, buyurun, sizin bu mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bilmək istərdim.
Bizim bu mövzu ilə bağlı fikirlərimiz belədir ki, Süleyman Sani Axundovun özünün də yazılarının birində, Abdullah Şaiqin də yazılarının birində o barədə göstərilir ki, Süleyman Sani müasir olan Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun şərəfinə, yəni Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov ictimai pedaqoji fikir tariximizdə o dövrün 20-ci əsrin əvvəlləri çox görkəmli müəllimlərdən, pedaqoqlardan biri olub. Bu, yəni ikinci Süleyman deməkdir. Həmin Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyovun xatirinə və ona hörmət, ehtiram eləməsi olaraq Süleyman Axundov özünü Süleyman Sani Axundov, yəni ikinci Süleyman Axundov təxəllüsünü götürür.
Amma ümumi fikir belədir ki, Mirzə Fətəli Axundovdan götürüb. Bu versiya da maraqlıdır, yəni.
Əgər Mirzə Fətəli Axundovdan götürmüş olsaydı, onda yazardı ikinci Axundov, Sani Axundov. Amin. İkinci Süleyman deməkdir. Özü də indi onu görür, kimsə səhv yazır, sosial şəbəkələrdə də götürürlər, həmin səhvi təkrar-təkrar yazırlar. Ümumiyyətlə tarixdə belə səhvlər çox təəssüf ki, çoxdur. Deyil, mən həmişə tələbələrə də deyirəm ki, bu internetdə baxın, ondan istiqamət götürün. Ancaq gedin ilk mənbəyə baxın, ilk mənbələr araşdırın ki, doğru olsun. Sonra doğrunuz yanına çıxmasın.
Oldu, təşəkkür edirik sizə, Alxan müəllim. İndi qayda 19-cu əsrin sonlarına. Balaca Süleyman.
Hə, Balaca Süleyman. Onun yəni siz həyatı ilə yəqin ki, maraqlanırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Hansı ailədə doğuldu?
Süleyman Sani Axundov 1875-ci il oktyabrın 21-də Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Rzaqulu bəy, o indi deyirlər yoxsullaşmış bəy olub, nəsə. O vaxt elə bir tendensiya vardı ki, bütün Sovet dövründəki hamına yoxsullaşmış bəy ailəsi deyirlər.
Bəli, bəli.
İndi mən onu...
Zeyir bəy də bu
qəbildən. Onu biraz kənara çıxıram, hər halda Rzaqulu bəy olub. Onun ailəsində 3 uşaqdan biri olub. Çox təəssüf ki, onun atası Süleyman 2 yaşında olanda rəhmətə gedib. Və onun deməli qardaşı Rüstəm, bacısı Mahtaban və Süleymanın tərbiyəsi təlimi ilə anası Dürnisə xanım məşğul olub.
Amma Dürnisə xanım da adlı sanlı ailədən olub Şuşanın.
Bəli, o da Şuşanın görkəmli sayılan hörmətli ailələrindən birinin qızı olub.
Əsilzadə nəsildən olub da, bəy qızından evlənərdi. Rəiyyətlə evlənməzdi o vaxt. Onun görə anası da bəy nəsildən olub, əsilzadə nəsildən olubdu.
Süleyman Şanı xanımın dayısı, məşhur pedaqoq, Qori müəllimlər seminariyasının müəllimi Səfərəli bəy Vəlibəyov. Fikirləşib ki, bacısı üçün çox ağır olar üç uşağı tərbiyə eləmək, böyütmək. Onu kömək məqsədi ilə Süleyman Sani'nin böyük qardaşı Rüstəmi 6 yaşında olarkən özü ilə bərabər Tiflisə aparır və onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasında oxumağa göndərib. Bundan sonra Süleyman Sani Axundov sonra Ağdamın yaxınlığında, deməli onlar Seyidli kəndində yaşayıblar. O Seyidli kəndində çox gözəl ab-havası, gözəl mənzərəsi, təbiəti. Bu Süleyman Saniyə onun yetimliyini az da olsa unutturub. Və yenə də bacısı ilə birlikdə anasının himayəsi altında olub. 10 yaşına çatanda, yəni 1885-ci ildə dayısı balaca Süleymanı özü ilə Qoriyə aparır. Və orada o yenə onu hazırlaşdırıb Qori müəllimlər seminariyasının nəzdində Azərbaycan şöbəsi var idi. Azərbaycan şöbəsinin ibtidai məktəbinin əlifba sinifinə qoyur onu. Əlifba sinifinə hazırlığa qoyur və balaca Süleyman çox yaxşı, bacarıqlı tələbələrdən, şagirdlərdən biri olur. Tarixi mənbələrdə də var ki, deməli onun belə bacarıqlı, nümunəvi şagird olmağını 1892-1893-cü illər dərs illərində ona verilən xasiyyətnamədən də aydın görünür. Xasiyyətnamədə deyilir, bacarıqlıdır, çalışqandır, səliqəlidir, nəzakətli və sakitdir. Təmkinli, intizamlı, icraçı, utancaq, vüqarlı və tez inciyəndir. Ən yaxşı tələbələrdən biridir.
Görürsünüz, Malxan müəllim, necə qəribə xasiyyətnamə. Bizdə var mı indi şagirdlərə?
Vüqarlı olmağı, incə qəlb olmağı, Nəzəkət xanım yəqin ona deyəcək, onun başına bir bəna gətirib. Yəni, bu bir
böhtənə. O məşhur misalı deyirsiniz.
Bir böhtənə düşüb.
Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramının arxivindən Qori seminariyasının tarixini araşdıran Şəmistan Nəzirli danışır.
Qoridən gələn qatar kitabında daha nələr var? Lütfən bizə
Qoridən gələn qatar kitabında Süleyman Sani Axundovun bilirsiniz o qətl məsələsi var. O çox uzun məsələdir. Qısaca Süleyman Sani Axundov və onun qardaşı Rəhim bəy ataları öləndən sonra o uşaq çox idi, saxlaya bilmirdi. Çətin idi o vaxtı vəziyyət bilirsiniz də qadın hali adul qadın. Və Səfərəli bəy Vəlibəyov gəldi. İki bacı oğlunu birdən apardı, Qori seminariyasına qəbul etdirdi. 1884-cü ildə. Birisi seminariyada növbətçi məsələsi var idi. Bir müəllim, üç də tələbə, bir sutka, bir gün ərzində növbətçi olurdu. Bir gün növbətçi Süleyman Sani Axundovu təyin edirlər. Çox səlis, gözəl, əl-ayağı təmiz bir adam və xəzinədən, kassadan pulu Çerneyevski götürüb buna verdi ki, gedin Osman Əfəndidən çörək alın günorta nahar üçün, bir də axşama şam yeməyinə. Gidib alıb gətirirlər. Çerneyevski də həmin günü evinə gedir. Çerneyevski nahardan tez qayıdır. Çörəyi yoxlayır, deyir ki, bu çörəyi niçə almışsınız? Deyib ki, 50 qəpiyə. Çağırıb baş növbətçi Süleyman Sani Axundov. Onda Sani deyil, Süleyman bəy Axundov idi. İkinci bir belə uşaq da oxuduğuna görə Sani farsça ikinci deməkdir. O təxəllüs götürdü özünə. Dedi ki, niyə 50 qəpiyə? Axı çörək həmişə 30 qəpiyə alınıbdı. Deyib, valla köhnə çörək var idi, onu almadıq. Ona satan dedi ki, 50 qəpiyə verirəm. Haradan almışsan? Dedi ki, Osman Əfəndinin. Yani, o da milliyyət cacar idi. Çerneyevski şübhələndi. Təzə gəlib də, o 3-4 ayda oxuyur. Dedi, axı bu 30 qəpiyə çörək, niye ligapi almışsın? Dedi, ben böyle gelip bu pis mənada yok. Qayıdıb Çörnevskaya ki, Aleksey Soroşev, ben dedim 50 qəpiyə vəssalam. Çörnevskinin bərk xətrinə dəydi bu. Məlumə belə cavab vermək olmaz. Onda getdilər, yoxladılar. Komissiya təşkil olundu. Məlum oldu ki, çörəyi satan bunun oğlu Şamil olub. Osman əfəndi deyib, valla mən həmin dövrdə çörək satmamışam. Sizin tələbələrə oğlum çörək satıb. Çağırıb oğlu, neçə somdu? Deyir 50 qəpiyə. Deyib, köhnə çörəyi mən rəvə bilmərəm axı. Mənim orada din qardaşlarım oxuyur. Ki, verin, acarlar da bizi belə qiymətləndirirdilər. Və onda Süleyman Sani Axundov gedib Sakovdan bir tapança alıb ermənidən. Özünü gecə ilə qətlə yetirib.
Mən bilirəm bu əhvalatı. Bəli,
çox yaxşı əhvalatdır. Yaxşı mənada ki...
Axırı yaxşı qutarıb. Yaxşı ki, özünü qara bilməyib.
Həkim Barsuko olmasa, bəlkə də dünyasını
dəyişər. Və biz bir yazısımız
etməliyik. Amma orada Səfərəli bəyin bir sözünü qoyun deyim. Pedagoji şurada bu müzakirə olunur. Bu məsələ çox böyüyübdür. Qafqaz Marif Sərdarlığına gedib çıxıb deyib ki, Səfərəli bəy deyib, əgər mən bilsəm ki, mənim bacım oğlu yarım qəpi, bir qəpi yox, yarım qəpiyə tamas salıbsa, mən onu özüm seminariyadan çıxardıb apararam. O doğrudan da mənimsəməmişdi. Çox saf uşaq olub. Bütün o seminariyanın sənədlərində bunun əxlaqı 5-ə layiq görülübdür. Və həmişə də sakit, təmkinli, amma tezinciyən məsələsi var. Tərs.
Dəymə düşər. Bax, Qori müəllimlər seminariyası belə tələbələr, belə müdavimlər yetişdirib və Qoridən gələn qatar Bakıya bunları gətirdi. Əziz dinləyənlər...
O cür qürurlu Nəzəkət xanımın sözünün qüvvəti, saf, qürurlu olması hər şeyi götürməməyindən irəli gəlir. Süleyman Sani layiq, nəinki layiqli vətəndaş oldu, çox layiqli pedaqoq oldu. Uşaqların dərdini çəkən, qayğısını çəkən və uşaqların mənəvi dünyasının daha da saflaşması üçün qələm işlədən, həm də əməli şəkildə bir pedaqoq kimi, məktəb direktoru kimi çalışan yazıçılarımızdan, maarif xadimlərimizdən, dramaturqlarımızdan biri oldu.
Süleyman Sani Axundov haqqında bir də onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan səhnəsi ilə qırılmaz tellərlə bağlı idi. Hətta o uşaqlıqda bir deməli müsibət Fəxrəddin faciəsində qadın rolunda, Hürü nənə rolunda çıxış eləyir. 1978-ci illərdə olub bu. Təbii ki, onun bu səhnədə çıxışı gələcək dramaturji yaradıcılığına da böyük təsir göstərir ki, onun o gözəl pyesləri, Laçın yuvası, Tamahkar, İşq və İntiqam belə bir gözəl əsərlərin yaranmasına səbəb olur.
Baxım, əlim, necə düşünürsünüz? Süleyman Sani yetərincə təbliğ olunur mu? Yəni, bizim uşaqlar, məktəblilər, lap ilə gənclər onu tanıyırlar mı?
Yetərincə təbliğ olunurdu. Yəni, dərsliklərə salınan əsərlər kimisə tanış olmağına, qohum olmağa görə yox, onun bədii siqlətinə, ideya əxlaqı, keyfiyyətinə görə salınırdı. Və Süleyman Sani'nin təsirini deyək ki, Qorxun Nağıllar, Hekayələr silsiləsi uşaqlar üçün yazılan çox da yüksək səviyyədə uşaq psixologiyasına uyğun, uşaq təbiət uyğun, onun ətraf aləmlə, insanlarla, ictimaiyyətlə tanış edən Qaraca qız kimi bir əsərin motivləri əsasında film çəkildi. Onun ayrı-ayrı hekayələri, Əhməd və Məlikə, Abbas və Zeynəb və digər başqaları dərsliklərə, Nürəddin dərsliklərə salınırdı. İndi görürsün ki, çox təəssüf ki, nəinki bunların klassik uşaq hekayələrini, yəni Süleyman Sani'nin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin də klassik uşaq şeirlərini bir də görürsən aşağı sinifin dərsliklərində olmur, tamam, başqa bir əsər olur. Olsun, başqaları da olsun. Nümunə klassik nümunələrdir bunlar. Mən bir şey deyim ki, Profesör Mirzəlal Paşayev göstərir ki, Azərbaycan klassik hekayəsinin inkişafında Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə və Süleyman Sanaxunov müstəsna rol oynadı. Onlar deyir, elə bil ki, Avropa tipli janrı, yəni hekayə janrını yad bir ağacı gətirib eyni ilə montaj eləmədilər. Yad bir ağacı Azərbaycan torpağında əkib Azərbaycan meyvəsi yetirdilər. Yəni hekayə janrını azərbaycanlaşdırıb Azərbaycan klassik nəsrinin hekayə janrının inkişafında bax bu üç şəxsiyyətin rolunu xüsusi qiymətləndir və doğrudan da belədir. Ancaq çox təəssüf ki, son vaxtlar o axına düşməkdəndirmi, küydəndirmi, dərslik tərtib edən adamların başqa maraqlar güdmələrindəndirmi, bu cür klassik hekayələrin, yəni yazıçıların əsərləri, klassik şeirlər, ondan sonra ayrı-ayrı nəğmələr kənarda qalır, kim kimlə dostsa da onu sallar, bu da ki, dərsliyə sallar, onu görə də müəllimlər çox şikayət edirlər bu məqamdan. Yəni sözümün cəna odur ki, olunurdu, təbliğ olunurdu. Çox təəssüf ki, indi alim qarışıqdır.
Mən biraz da Süleyman Sani Axundovun pedagoji fəaliyyətindən danışmaq istəyirəm. Qori müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra o Bakıya gəlir və əvvəlcə 1955-ci ildə 4-cü Rus Tatar məktəbində müəllimlik eləyir. 5-ci ildən 11-ci ilə qədər 7-ci Rus Tatar məktəbində müdir vəzifəsində çalışır. Həmin məktəbdə görkəmli yazıçı, dramaturq Abdullah Şaiq Talıbzadə orada dərs deyirdi. Sonra Rus hətta bir şəkildə yəqin ki, nümayiş elətdirdim, göstərdim. O şəklin 107 yaşı var həmin şəklin. 7-ci Rus Tatar məktəbində çəkilib. Ortada müdir Süleyman Sani Axundov, solda Ağali Qasımov onların müəllimi, sonra Süleyman Sani Axundovun yanında Abdullah Şaiq Talıbzadə, sonra da rus dili müəllimi Əlməmməd bəy Mustafayev. Deməli bu məktəbdə xoşbəxtlikdən bu məktəbdə mənim atam Respublikanın əməkdar artisti Hacı Məmməd Qafqazlı uşaq ikən həmin məktəbdə oxuyub Süleyman Sani Axundov ona dərs deyib. Mənim atamın da burada balaca uşaqlıq şəkli var və həmişə atam öz xatirələrində bizə danışardı ki, necə gözəl bir onların müəllimləri, necə onlarla məşğul olurdu. Rus ədəbiyyatından nümunələr əzbərlətdirirdilər. Onlar Krılovdan, Puşkindən, Lermontovdan şeir parçaları əzbərləyirdilər. Sonra Azərbaycan ədəbiyyatından nümunələr. Mənim atam orada çox böyük təəssüratı var idi həmin məktəbdə oxuduğu illərdən və ümumi bir şəkilləri də var onların ki, bu çox nadir bir nüsxədir, nadir bir şəkildir. Bu Abdullah Şaiqin ev muzeyində də bu şəkilin bir nüsxəsi asılmışdır. Sonralar mənim atam gələcəkdə o aktyor olanda öz müəlliminin əsərlərində rol oynadığı üçün Laçın yuvasında, İşq və İntiqamda və başqa əsərlərində rollar ifa etdiyi üçün fəxarət duyurdu. Fəxr edirdi ki, nə vaxtsa dərs aldığı müəllimin əsərlərində o iştirak edir.
Yaradıcılığa necə başladı Süleyman Sani?
Süleyman Sani, Nəzəşət xanım da toxundu o məsələyə. Yəni, Süleyman Sani ayrı-ayrı tamaşalarda oynamışdı. Yəni, o dövrdə belə bir tendensiya da var idi ki, haqlı bir tendensiya ki, bir halda ki, xalqın çoxu savadsızdır və onlara yazı ilə yazıdakı şeyləri, fikirləri tam çatdırmaq olmur. Ona görə dram əsərləri yazmaq lazımdır ki, birdən bir əsərə gəlib neçə adam tamaşa edir, savadlı olsa da olmasa da oxuyub yazmaq bilməsə də səhnədə görür və ibrət dərsidir. Və 1899-cu ildə Süleyman Sani Axundov özünün Tamaşer əsərini yazır. Tamaşer əsəri də indi xəsis obrazıdır. Hacı Murad da əsərin baş qəhrəmanı. Yeni dövrün xəssi idi. Məsələn, əgər Hacı Qara, Mirzə Fətəli Axundzadənin Hacı Qara əsəri 50-ci illərin, 19-cu əsrin 50-ci illərinin xəssisi idisə, yəni bu tacir Hacı Qara idisə, Hacı Murad 19-cu əsrin lap son vaxtının kapitalist münasibətləri artıq inkişaf elədiyi, yavaş-yavaş ayaq asıb yeridiyi bir mərhələnin xəssi idi. Süleyman Sani Axundov da, yəni Tamaşeri yazandan sonra bu pedaqoji fəaliyyətə başladı. O doğrudan 1906-1907-ci ildə Bakıda müəllimlərin, Azərbaycan müəllimlərinin birinci və ikinci qurultayları oldu. Qurultaya qədər də artıq cədidizm hərəkəti 19-cu əsrin axırlarından başlamışdı. Yəni, üsul-i cədid hərəkət, üsul-i cədid məktəblərinin açıq şəbəkəsi genişlənirdi və qurultayda da bu məsələlər də qoyulmuşdu və günün əsas aktual mövzularından idi, ictimai fikirdə səslənirdi ki, bəs bu üsul-i cədid məktəblərində hansı dərsliklərdən, hansı vasitələrdən istifadə edilir? Yəni, Qurandan, Gülüstandan, Bustandan mı dərs keçiləcək? Ona görə yeni tipli dərsliklər, proqramlar tərtib edib yazmaq lazımdır. Süleyman Sani Axundov da həmin o Qorxulu Nağıllar silsiləsini Rəhbər jurnalında məhz uşaqlara yeni tipli uşaq psixologiyasına uyğun dərsliklər, bədii əsərlər bəxş eləmək niyyətinlə, yəni bu xoş bir məramla qələmə sarıldı. Yəni dramaturq kimi başladısa da fəaliyyətə nasir kimi davam elədi. Eyni zamanda sonrakı illərdə öz dramaturji fəaliyyətindən geri durmadı. 20-ci illə, yəni 1920-ci illərdən yenə daha bayaq Nəzəşət xanımın adını çəkdiyi əsərləri Laçın yuvası, Eşq və İntiqam və digər başqa əsərlərini yazdı. Bax, eyni zamanda bu dram əsərlərinə, nəsr əsərlərinə yanaşı, bütövlükdə yəni həm yaradıcılığınla, həm ictimai pedaqoji fəaliyyətindən, həm də şəxsi nümunəsindən sözün həqiqi mənasında Süleyman Sani Axundov əsl vətəndaş oldu.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı 2-ci Axundova, ünlü yazışı, böyük müəllim Süleyman Sani Axundova həsr olunub. O uzun illər Bakı və Şuşa məktəblərində müəllim və müdir çalışdı. Uşaqlara 2-ci il Azərbaycan dil dərsliyini də hazırladı. Yeni tipli məktəblərin yaranması yolunda mücadilə apardı. Dövrün qəzetlərinə, İrşad və Tərəqqiyə parlaq məqalələr yazdı. Nicat Maarif Cəmiyyətinin fəaliyyətinə qatıldı. Bədii yaradıcılığa piyeslə başlasa da, uşaqlara nağıl və hekayə yazmağı üstün tutdu. Yazdıqlarını dövrün uşaq dərqlərində çap etdirdi. Tənqid Təbliğ Teatrının yaradıcılarından oldu.
yazdığı qorxulu nağıllar ona böyük şöhrət gətirdi. Qaraca qız onu daha da şöhrətləndirdi. Çox sonralar Qaraca qız film, balet olacaq, amma o bunların heç birini görməyəcəkdi. İllər öncə dünyadan köçmüş Nəcəf bəy Vəzirov, Mirzə Cəlil, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi səssiz-səmirsiz 63 yaşında Bakıda gözlərini əbədi yumacaqdı. Repressiyaların toğyan etdiyi 1939-cu ildə. İkinci Axundov, Süleyman Sani adlandırdığımız verilişin bələdçiləri, ədəbiyyatşünas alimlər, Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğludur.
Sizcə Cümhuriyyət dövrünü necə qarşıladı Süleyman Sani? Nə var ədəbiyyat tarixində bununla bağlı?
Bilirsiniz, Süleyman Sani Axundov təpədən dırnağa maarif akademi idi, maarifçidir. Cümhuriyyət dövründə onun siyasətdən işi olmamışdı. Cümhuriyyət dövründə də öz pedaqoji fəaliyyətini, yaradıcılığını davam etdirdi və Cümhuriyyət dövründə Bakıdan, Bakıda işləyirdi əvvəl, ana vətəni Şuşaya getdi və orada Şuşada göndərildi, vəzifə göndərildi, məktəb direktoru oldu Şuşada. Yəni Cümhuriyyət dövründə də Şuşada məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərdi. Sonra 19-cu ilin axırlarında yenə Bakıya qayıtdı. Ümumiyyətlə o siyasi proseslərdə heç bir iştirakı olmayıb, heç bir mövqeyini bildirmir. Sadəcə olaraq gənc nəslin təlim tərbiyəsində məşğul olur. Özü də Əhməd və Məleykə də, Abbas və Zeynəb də, Ümid Çıran və digər başqa sərlərində Süleyman Sani Axundovun bir sentimentallığı da var. Yəni bu həm də bizdə sentimentalizmi cərəyanının nümayəndələrindən biri olub. Bu da nə ilə bağlı gəlir? O kiçik fidanlardı, fidan balalardı. Nurəddin nə qədər elə zülmlərə, işgəncələrə məruz qalır, Qaraca qız nə qədər işgəncələrə, təhqirlərə, alçaltmalara, həqarətlərə məruz qalır. Əhməd və Məleykə yetim qalır, acından yata bilmirlər, ağlaşırlar. Nə bilim, Abbas və Zeynəb hansısa bir quldurluğun, ümid çırağının qəhrəmanı, qan düşməninin qurbanı olur. Bax, bunun Süleyman Sani'nin sentimentallığı, həm də onun o fidan balalarının talihsiz talihlərindən irəli gələn kədəri aqibətlərin nəticəsi idi. O uşaqlar kimlərin qurbanı idi? Qan düşünən, beyni qan olan, fikri qara olan, ancaq mənəm mənəm deyən, bir-birinin qanına suyan, xurafat, cəhalət, ətalət içində çırpınan, ancaq quldurluğu, yol kəsənliyi, qoçuluğu özünə peşə edən və bununla qürrələnən adamların qurbanı olan uşaqlara acıyırdı Süleyman Sani. Və ona görə də çalışırdı ki, millətin saflaşması üçün, dövlətin qüvvətlənməsi üçün fidan balaların taliyinə məşğul olsun. Əli bəy Hüseynzadədir, eyni zamanda həm də Əhməd Bəyağaoğlu, Molla Nəsrəddin və Dəbistan jurnallarına müqayisə edirlər. Orada Əli bəy Hüseynzadədən belə bir sözü var ki, Molla Nəsrəddinin şuna görə çətindir ki, o artıq qartlaşmış ağaclarla işləyir. Dəbistanın bir üstünlüyü onda. O fidan balalarını, yəni bunlar hələ bərkiməmiş budaqlardır. Onları istədiyin yerə yönəldib əymək, istədiyin səmtə istiqamətləndirmək olar. Ancaq onun özü də çox çətin işdir. Xüsusi psixologiya tələb eləyir, xüsusi dağlıq səriştə tələb eləyir. Süleyman Sani bax o səriştəli adamlardan idi ki, fidan balaları düzgün yolda istiqamətləndirir ki, o nəsil artıq gedib, o qatar gedib. Heç olmasa bu qatar düz yoldan getsin. Və buna da nail oldu Süleyman Sani, Süleyman bəy Əbdürrəhman bəyov, Abdullah Şahid, Səhər Əli bəy Vəli bəy və digər başqaları buna nail oldular. Bugünkü günümüz, bugünkü təhsilimiz, cümhuriyyətimiz, cümhuriyyətin qurulmağı, ondan sonra ikinci dəfə yenidən müstəqilimizin bərpa olunmağı və bugünkü güzaranımız bizə onları xatırlatmaya bilmir. Yəni bütün hər bir uğurumuzda o pedaqoqların, o fədailərin hərəsinin özünə məxsus əməyi var.
Süleyman Sani Axundov Azərbaycan dilinin saxlığı uğrunda da mübarizə aparıb. O əsərlərini sadə xalqın başa düşdüyü, anlaşıqlı, aydın bir dildə yazmışdır. Deməli 1921-ci ildə yazdığı Molla Nəsrəddin Bakıda.
Artıq Sovet dövrüdür, Bolşevik işğalından sonra.
Bəli, bəli. Bax elə 1921-ci ildə Molla Nəsrəddin Bakıda belə bir komediyasını yazır o. Orada Molla Nəsrəddin dilindən deyir. O zaman Abrazovunlu cavanlarımız belə danışırdılar. Mən sizi safsiyem Panimat eləmirəm. Bax, belə bir zarafatyana bir ifadə işlətmişdi.
Həmin onun kuzədən də bir feliyetonu var. Bizim Abrazovandı.
Hə, bizim Abrazovandı. Məşhur feliyetondur.
Sabirin də satirəsi var. İnteligentlər var idi. Yəni, o dövrdə özünü millətindən, həm vətənlərindən, soydaşlardan yuxarıdan, öz soydaşlarına həqranə münasibət göstərən, güya Avropalaşmağı, mədənləşməyi, Avropa qiyafəsi giymək kimi başa üçün çox təəssüf ki, indi də var və o ideyalar, o əsərlər indi də aktualdır. Yəni həmin yerimizdə sayılır. O cür inteligentlər dırnaq arası. Bəzəndə bunları inteligent, itiligent də deyirlər, tənqid edirdilər ki, yəni siz bu millətin içindən çıxıbsınız, millətin qoynundan çıxıbsınız, bu millətin balaları, siz övladlarsınız və siz bunların xidmətində durmağa borçlusunuz.
Sovet dövrünə keçək. Nələr elədi Süleyman Sani?
Süleyman Sani Sovet dövründə də özünün həmin pedaqoqluğunu, yəni siyasət nə olur olsun, bunu uşaq siyasət bilmir. Uşaq o qədər saf özü deyil, əvvəldən axıra uşaq təbiətli qaldı. Uşaq siyasət bilmir, uşağa nə desən ona da inanır və o ancaq uşaqların quruluşundan asılı olmayaraq millət balalarının, fidanların təlim-tərbiyəsində məşğul oldu. Ailə də qurmadı, özünü tam uşaqlara həsr elədi. Dayısı Səfər Əlbəbəyə kimi özü də ürək xəstəliyindən vəfat elədi.
1939-cu ildə deyəsən.
Bəli. Yəni Məhsani Axundov 1939-cu il mart ayının 29-unda Bakıda vəfat etmişdir.
Nə tez Süleyman bəy niyə belə tez öldü?
O xarakterin yəni hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan bəxt dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər repressiyası.
O repressiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacı oğlu professor Nadir Vəlixanov rəhmətli Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışırdı. Repressiya dövründə, o dövrdə, kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə ki, xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarıymış. Bircə ümid xalçaya qalıb, hamı acdır. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuz, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təşkil olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir və o xalçanı da satıblar. Bax, bu məhrumiyyətlərlə yaşayır. Bir də elə adam var, o məhrumiyyətləri hardasa təbii qəbul eləyə bilir. Özünə yaxın qoymur ürəyinə. Nəzəhət xanım əvvəldən danışanda dedi, bunun verilən xasiyyət namədə də Süleymana verilən xasiyyət namədə. Bu çox həssas, çox duyğusal, çox humanist bir adam olub. Görünür, onların hamısı da, həm də nəsildən gələn, dayısında olan o ürək xəstəliyi də, Səfərəli bəy Vəlibəyovunda yeganə bir qız olub. Qızı imtihan verilmiş inistə, oturub gözləyirmiş cavabı. Gəlib müştruqlayırlar ki, bəs qızın qəbul oldu. Demək, bu xəbəri kişidən kimi Səfərəli bəy dik qalxır ayağa, sevinir və elə dərhal ürək yatır, gözləyir, sevincdən ürəyə. Həm o da həssaslıqdan, həm də görünür irsən gəlir. Süleyman Sani Axundov da ailə qurmadı və Nadir Vəlixanov da ailə qurmadı. O da subay rəhmətə getdi. Qohumu bacı oğlu və onun tətqası. Elə bil, Süleyman Sani'nin arasına düşə-düşə həm doğmalıq, həm də tətqatçılıq onu tam Süleymanlaşdırdı Nadir müəllim. Çox incə xarakterli, həssas bir adam idi. Elə bil, Süleyman Sani'yə çəkmişdi. Taleyi deyil oldu.
Deməli, 1939-cu il martın 29-unda vəfat edəndən sonra onu Fəxri Xiyabanı, Bakıda Fəxri Xiyabanı dəfn edirlər. Onun ölümü xalqımız üçün böyük itki idi. Deməli, Süleyman Sani'nin yaxın dostu, deməli, həmkarı Abdullah Şaiq mərhumun tabutu qarşısında çıxış edərək deyir. Mənim qardaşım incə və sağlam tellərlə öz xalqına bağlı bir ziyalı idi. Qardaşımın həssas qəlbi istər müəllimlik, istərsə də yazıçılıq fəaliyyəti zamanlarında öz xalqından bir an belə ayrılmamışdı. O xalqımızın tərəqqi və inkişafına hər tərəfli çalışan, haqqı, ədaləti sevən, haqsızlığa qarşı dərin nifrət bəsləyən, nəcib və uca qəlbə malik alicənab bir insan idi. O istər böyüklərə, istərsə də uşaqlar üçün Azərbaycan ədəbiyyatını zənginləşdirən gözəl əsərlər yadigar qoyub gedir. Əziz qardaşım, sən rahat yat. Xalqımız heç bir zaman səni unutmayacaqdır.
Elə bir o ümid çırağını oxuyursan, Abbas və Zeynəb oxuyursan, baxırsan ki, elə bil ki, Süleyman Sani öz qəhrəmanları üçün ağı deyir. Onun obrazı elə görünür ki, bu qədər həssasdır. Yəni, hər qaba adamın xurafatisində, qulduruq düşüncəsindən olan adamın güdazına nə qədər fidanlar gedir. Bax, buna ağırıyırdı Süleyman Sani Axundov. Bax, o ağırlar da sözsüz ki, onun ürəyini elə xəstə eləyəcəkdir ki, ölümünlə də elə bil ki, ürəyinə, yəni millətinə xidmət eləmiş oldu. Ümid çırağında göstərir ki, bir uşaq yetim atadır. Yetim uşaqdır, tək övladdır, ailənin ümididir və institutə girməyə hazırlaşır. Gecədir, hər tərəf zülmət qaranlıqdır, bircə pəncərədən işıq gəlir. Ana narahatına gələn naya olur, gəl yat, sonra deyir yox ana, imtahandır sabah. Gecə bir də güllə səsi eşitdi, ana bir otaqdadır. Yürü, gəlir, görür, oğlu qan içində uzanır. Yəni millət bir-birinə qənim kəsilə-kəsilə, bu vəziyyət bizi hara aparır? Bax, Süleyman Sani Axundov da o cür bir-birinə qan-qan deyən adamların güdazına bu uşaqların getməyini ağrıyırdı. Ailənin ümid çırağı söndü. Təkcə bir ailənin yox. Hər ailədən olan bir ümid çırağı sönürsə, bütün millətin ümid çıraqları sönür. Millətin ümid çıraqları sönürsə, o millətin gələcəyə qaranlıq düzülməz. Bax, Süleyman Sani bunu ağlayırdı. Ürəyi bunu ağrıyırdı. Onu rədd edərmi?
Daha ne danışırdı Nadir müəllim?
Onun çox belə həssaslığından danışırdı. O uşaq olub, tədqiqatda öyrənirdi. Süleyman Sani öləndə bu çox körpə olubdu. O böyüklərin xatirələri əsasında danışır. Eyni zamanda bütün ömrünü Süleyman Sani'nin tədqiqinə, araşdırılmasına, nəşrinə həsr elədi. Bax, Nadir Vəlxanov da elə bil öz nəslinə sadiq adam idi. Onun halal bir övladı idi. Süleyman Sani kimi Nadir Vəlxanov da fədakar idi. Özünü fəda elədi öz əqidəsinə, idealına. Elə bil Süleyman Sani araşdıra-araşdıra Süleyman Sani'nin ideyalarını təzədən bərpa edib növbəti nəslə çatdırmaq istəyirdi. Fədai edilər hər ikisi.
Pulu çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm siz hər ikinizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
İkinci Axundova, Süleyman Saniyə həsr etdiyimiz iz bitdi. Ünlü yazışını, böyük müəllimi bu izdə andılar. Ədəbiyyatşünas alimlər Nəzakət Qafqazlı və Alxan Bayramoğlu. Araşdırmaçı jurnalist Şəmislan Nəzirli. Hər zaman onun qaraca qızını, qorxulu nağıllarını oxuyacaq Azərbaycan övladları. Biz də içində. Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli.